Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5:30, dobar dan. Od ponoći na snagu stupaju nove mere za preregistraciju vozila koje je u petak donela Priština. Kako je tamošnji MUP saopštio, nove mere predviđaju opomenu do 21. novembra. Od tada pa do 21. januara vozači sa srpskim tablicama bit će kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila važiće probne registarske tablice. Posle više od 20 godina prva privredna misija vlade Sjedinjenih Američkih Država boravi u Beogradu. Od sutra zvanično počinje grejna sezona, toplane su spremne, energenata ima dovoljno, uveravaju nadležni. Može li da se uštedi u ekonomski izazovnim vremenima, istražujemo na Svetski dan štednje. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i istakla da je najvažnije da Srbija zadrži teško stečenu fiskalnu stabilnost, kao i da nastavi sa započetim reformama. U tom smislu naglasila je upravo je važan budući stand-by aranžman sa MMF-om. Zašto je značajna saradnja sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, kako se srpska ekonomija suočava sa globalnom krizom, kako bi trebalo da izgleda rebalans budžeta koji se uskoro očekuje, šta su ekonomski prioriteti nove vlade. Gost emisije od 17:30 je Miladin Kovačević, ekonomista. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Od ponoći na snagu stupaju nove mere za preregistraciju vozila koje u petak donela Priština. Kako je tamošnji MUP saopštio, nove mere predviđaju opomenu do 21. novembra. Od tada pa do 21. januara vozači sa srpskim tablicama bit će kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila važiće probne registarske tablice. Portparolka Evropske unije Nabila Masrali izjavila kako je to korak u pravom smeru, ali da nije usklađen sa sporazumima u dijalogu i da Priština treba da omogući duži prelazni period. Iz Beograda poručuju da su spremni na razgovore, ali da će u slučaju eskalacije na terenu biti uz svoj srpski narod. Pripremila Marina Bajić.
Dok Amerika ne krije da je razočarana Kurtijevom kategoričnošću, a Evropska komisija saopštava kako gaji nadu da će doći do pomaka, Priština ne odustaje. Srbima koji neće da preregistruju vozila prvo slede opomene, potom novčane kazne od 150 evra, a zatim i ukidanje poreskih olakšica. Beograd je, međutim, i dalje spreman za pregovore o kompromisnom rešenju, kaže za RTS direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Mi sve vreme razgovaramo i dobro, jasno je da ulažemo ogroman diplomatski napor, da tako kažem, da bi oni koji mogu da izvrše pritisak na Prištinu to i učinili.
Kažete
mi smo videli ta saopštenja i od strane Vašingtona i Brisela, ali moramo da vidimo i konkretnu akciju, tako, odnosno konkretna dela.
Ukoliko se rešenje brzo ne nađe, izricanje prve novčane kazne biće povod za reagovanje srpskog naroda, uveren je urednik portala Kosovo Online Miloš Garić. Podseća da je od 9000 vozila sa KM tablicama svega nekoliko preregistrovano u RKS, uprkos jakim Kurtijevim pretnjama.
Srbi to odbijaju iz prostog razloga jer je potpuno jasno da je to samo uvod u potpuno kršenje svih ostalih, preostalih prava Srba na Kosovu i Metohiji, da se on tu ne bi sigurno zaustavio i da je njegova jasna namera progon Srba i potpuno obespravljivanje Srba po svim osnovama.
U slučaju da zaista dođe do radikalnih poteza Prištine, Srpska lista najavila je blokade puteva, ističe Petković, i poručuje da će država biti u srpski narod.
Ideja Aljbina Kurtija je da zastraši srpski narod. To Srbi prosto neće prihvatiti. Ako hoćemo da se držimo sporazuma, moraju da vrate statusno neutralne KS tablice. Ali ovde sada stvari više ne zavise od nas i po pitanju tablica mi se ni milimetar nismo pomerili, zato što to Kurti neće.
Dobro,
dakle, mi ćemo čuvati naš narod i nećemo dozvoliti nikakav pogrom i nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Bivši direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sada ambasador u Vašingtonu Marko Đurić, izjavio je kako očekuje da Amerika i Evropa upotrebe mehanizme koje im stoje na raspolaganju i zauzdaju, kako je rekao, osiono ponašanje Prištine. Nadam se da će to biti praćeno i konkretnim akcijama na terenu, u slučaju da dođe do potrebe za oštrijom reakcijom međunarodne zajednice, rekao je Đurić. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka smatra, međutim, da Kurti jeste delimično poslušao Brisel i Vašington.
Ipak jeste delimično popustio, jer ova fazna odluka gde ćemo imati sad jedan tronedeljni grace period, gde ćemo zapravo imati samo informisanje građana o tome da treba da promene tablice, znači manje više ništa novo, jeste odlaganje primene odluke i zatim nakon toga taj period kažnjavanja nije, dakle, automatska primena one radikalne verzije odluke da će se oduzimati vozila, nego se opet daje još neki manji period gde može da se postigne eventualno neki novi kompromis. Mada od 21. novembra kada krene kažnjavanje, vrlo je evidentno da može lako dođe do eskalacije.
Kurtijeva posljednja reč je da se puna primjena mere o slobodi kretanja odlaže za april iduće godine. Zbog toga ga od jutros kritikuje i opozicija u Prištini, koja se pita da li on prvi Albanac posle Envera Hodže koji želi da zakuca vrata američkog imperijalizma ili samo skreće pažnju s važnijih egzistencijalnih problema Albanaca, kupujući vreme do vanrednih izbora u februaru.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa privrednom delegacijom vlade Sjedinjenih Američkih Država. On je sa predstavnicima nekih od najvećih američkih globalnih korporacija razgovarao o daljem jačanju i razvoju bilateralne ekonomske saradnje, novim strateškim partnerstvima, kao i o potencijalima za investicije u oblastima energetike i zelenih tehnologija. Istakao je da je ova poseta američke privredne delegacije prva posle 20 godina i da je u tom smislu od velikog značaja za našu zemlju, ne samo u pogledu potencijala za saradnju, već i kao pokazatelj napretka Srbije kao stabilne ekonomije i poželjnog poslovnog partnera. Slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, istakla da je najvažnije da Srbija zadrži teško stečenu fiskalnu stabilnost, kao i da nastavi sa započetim reformama. U tom smislu naglasila upravo je važan budući stand-by aranžman sa MMF-om. Brnabićeva je istakla da su prioriteti u energetskom sektoru diverzifikacije izvora snabdevanja, izgradnje novih kapaciteta kao i energetska efikasnost. Jan Kees Maarten, koji predvodi delegaciju MMF-a, rekao je da je Srbija do sada pokazala otpornost svoje ekonomije u odnosu na nestabilna dešavanja u Evropi i naglasio da je važno održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, pre svega zbog inflacije. Pohvalio je što i dalje postoji visok nivo stranih direktnih investicija u Srbiju, a Brnabićeva je dodala da investitori ne odustaju od ulaganja u našu zemlju i da će u tom smislu biti još dobrih vesti. Ovoj temi detaljnije u razgovoru sa našim gostom od 17:30. Grejna sezona u celoj Srbiji posle nekoliko nedelja odlaganja zbog nadprosečno toplog vremena u oktobru počinje sutra. Toplane su spremne i od ujutru će radijatori biti topli, najavila je nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Detaljnije Nataša Ćimović.
Energenata ima dovoljno, gasna skladišta u Srbiji i u Mađarskoj su puna, ima dovoljno uglja i struje, tako da građani mogu biti sigurni da će im od sutra domovi biti topli, uverava nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Ona također kaže da će biti razmotreni zahtjevi potrošača da se umanje računi za dane kada nije bilo grejanja.
Ja ću razgovarati sa direktorima toplana još koliko ove nedelje. To jeste odluka lokalnih samouprava. Svakako, ukoliko se grejna sezona produži, nije ideja da računi budu viši, odnosno da izdaci za građane budu tada više. Znači, ono što možemo sigurno da kažemo, to je da ukoliko građani budu štedeli, da će moći da ostvare uštede, znači od 15 do 30% uštede će biti, to je već najavljeno.
Poskupljenja električne energije i gasa neće biti, bar ne uskoro, kaže ministarka.
Država subvencioniše i cene struje i cene gasa. Za sada, znači, nemamo planova, cene su podignute u onoj meri u kojoj znamo u prethodnom periodu. Ono što svakako ćemo pratiti, koliko je neophodno u budućnosti da bude reformi, kada, gde, da bi jednostavno troškovi proizvodnje naših energetskih preduzeća mogli da se nadoknade.
Prema rečima Đedovićeve, u prvih 100 dana rada vlade njen zadatak će biti da kroz prestojuću zimu Srbija prođe bez problema.
Ja ću staviti akcenat pre svega da prezimimo, da građanima domovi budu topli i da imaju nesmetanu struju, da imaju dovoljno struje i da nemamo tu nikakvih problema iskakanja. To će biti moj prvi cilj. Također, na što ću se fokusirati, da odgovorno vodimo naše energetske kompanije, javna preduzeća, ali za početak da preguramo ovu zimu, ima stvari na koje ne možemo da utičemo. Šta će se dešavati na evropskom kontinentu je trenutno rat koji je energetski u određenoj meri. Mi ćemo ono što je do nas da uradimo da bi apsolutno obezbedili stabilnost i sigurnost.
Ona je podsjetila da je bilo dosta problema sa proizvodnjom struje i uglja u prethodnom periodu i da je trenutno termoelektrana u Obrenovcu na 60% efikasnosti. Cilj je, kaže, da se poveća procenat efikasnosti kako ne bi bilo uvoza električne energije.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju uz pojačavanje raketnih napada širom zemlje. Ukrajinske vlasti saopštile su da su na meti ruskog granatiranja bili mahom infrastrukturni objekti. U Kijevu je oko 80% stanovništva ostalo bez vode, dok su u velikom broju regiona na snazi vanredna isključenja struje. Nastavljaju se i međusobne optužbe o ugrožavanju sporazuma o izvozu žitarica. Moskva je ponovila kako je morala da suspenduje primjenu dogovora jer nisu ispunjeni uslovi vezani za rusku stranu. Kijev navodi da Rusija želi da izazove nestašicu hrane. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinski generalštab je saopštio da su ruske rakete pogodile područja Kijeva, Nikolajeva, Harkova i Zaporožja, kao i Vinicku i Čerkašku oblast. Kako se navodi, najviše je oštećena energetska infrastruktura. Rusija je ponovila da napada samo vojne ciljeve, kao i objekte koji mogu imati vojnu namenu. Moskva ističe da ukrajinske snage ugrožavaju živote civila, kao i da su odgovorne za prekid sporazuma o izvozu žitarica. Portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da je transport rizičan i da su ruski brodovi bili na meti napada.
U uslovima koje je Rusija jasno predstavila, a radi se o sprečavanju bezbednog transporta u određenim oblastima, ne vidimo kako je moguće sprovesti dogovor. Možemo da nastavimo, ali se sporazum mora poštovati. Ukrajina je svojim postupcima ugrozila dogovor. Sve bi to trebalo da prihvate kao činjenicu. Ne znamo kakav će biti ishod, ali kontakti će se nastaviti.
Više od 10 ukrajinskih brodova ipak je isplovilo iz crnomorskih luka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da širi dezinformacije kako bi ostvarila sopstvene ciljeve.
Spremni smo da pokrenemo sva plovila koja su u lukama, ali to nije moguće zato što Rusija ucenjuje ceo svet. Optužbe Moskve nisu potkrepljene nikakvim dokazima. Jednostavno se radi o želji da se izazove ozbiljna kriza gladi. Međunarodni partneri pokušavaju da reše problem, ali smo sigurni da Rusija to ne želi. Mogli smo da vidimo da se izvoz tokom nedelja postepeno usporavao, ali bi sada bio potpuno zaustavljen.
Moskva je saopštila da će nastaviti da pomaže najugroženijim zemljama u snabdevanju hranom i da se o tome već razgovara. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da Ankara neće odustati od inicijative da se sporazum produži, iako, kako navodi, osim bezbednosnih, Moskva ima i ekonomske razloge za povlačenje.
Poznato je da se oko trećine žitarica u svetu proizvodi u Ukrajini i Rusiji. Ulažemo velike napore da naročito nerazvijene zemlje dobiju svoje isporuke. Dogovor iz Istanbula je donekle ublažio nestašicu hrane, ali moramo da nastavimo. Rusija trenutno okleva jer nije zadovoljna s provođenjem dogovora koji se ticao ruskog izvoza.
O situaciji u Ukrajini razgovarali su šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Antony Blinken i Wang Yi. Kako se navodi, najviše reči bilo je o pretnjama po globalnu bezbednost i ekonomsku stabilnost.
Obeležava se Svetski dan štednje u znak sećanja na prvi međunarodni kongres štedioničara koji je održan 1924. godine u Milanu. Dan je posvećen jačanju svesti javnosti o važnosti štednje za svetsku ekonomiju, ali i za lične potrebe svakog pojedinca. Svetski ekonomisti procenjuju da je optimalno da svako na mesečnom nivou sačuva desetinu mesečne zarade, ističu da se na štednju ne gleda kao na odricanje, jer je štednja zapravo ulaganje. Aleksandar Milivojević.
Ljudi često misle da nisu u prilici da štede, iako bi većina želela da mesečno odvoji određenu svotu. Ne štedi se zbog niskih primanja, drugih prioriteta ili nedovoljne istrajnosti u sprovođenju takve odluke. Da li je ipak u ekonomski izazovnim vremenima, gdje se svakodnevno beleži rast cena, moguće uštedeti, odgovaraju građani Beograda.
Ja ne uspevam da uštedim novac iz jednostavnog razloga što ću vam navesti primjer mog komšije Milana. On ima 36.000 penziju, pa zamislite kad plati račune koliko može da uštedi.
Ja imam relativno dobru penziju i uspevam nekako da sastavim kraj s krajem. Najveći troškovi su za ishranu.
Može da se uštedi ako čovjek planira svoje troškove.
Teško, ne uspevam. Najviše na hranu, na razne dažbine, kirija, televizor, telefon, mobilni.
Zbog pandemije virusa korona, ali i rata u Ukrajini, brojni su ekonomski izazovi za sve države sveta. Poremećaj je na ekonomskom tržištu prvi osete građani kroz smanjenje platežne moći. Međutim, uprkos rastu cena, ne beleži se pad štednje, kaže za Radio Beograd Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije.
Građani Srbije trenutno štede negde skoro 14 milijardi evra. U poslednjih nekoliko meseci to je konstanta, nemamo oscilacije, s tim da i dalje naravno dominira štednja u evrima, ali se štedi i u dinarima. Rast dinarske štednje je oko 400% u prethodnih 10 godina, a rast evro štednje nekih 35% u prethodnim godinama.
Kakva god da su predviđanja, situacija neće biti ni blizu one iz 90. godina 20. veka, kaže za Radio Beograd Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Smatra da je štednja u bankama sigurna.
Štednja u bankama je danas sigurno i neisplativa. Sigurno znate koliko nećete ostvariti u prinosu zato što je inflacija ta koja kvari računicu. Jer ako vam banka da i 5% na štednju, a inflacija obezvredi ceo iznos vaše štednje za 10%, onda je računica problematična.
Stručnjaci upozoravaju da se novac štedi u određenoj valuti kako bi se očuvala njegova vrednost, ali da je veoma teško predvideti kretanje svetskih valuta, te da će odgovor na pitanje da li je bolje štedeti u evrima, dolarima ili nekoj drugoj valuti morati da sačeka proleće.
U nastavku emisije govorit ćemo o ekonomskim prioritetima nove vlade. Gost je Miladin Kovačević, ekonomista, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 26. oktobra do 1. novembra. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Japonska kaki jabuka, komad 99,99.
Vaš Gomex.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj ekobonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 31. oktobra. Sveže juneće usitnjeno meso XXL 1 kg 989,99. Banane 1 kg 169,99. A lesto mešavina jezgrastog voća 100 grama 109,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksi od cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Eko.
La tua mano
tua porta, sulla lunga via polverosa, tu che sai dire d'amore, dire del denaro ed altro.
U 17:32 slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o ekonomskim temama. Na državnom računu trenutno imamo 303,4 milijarde dinara, sve obaveze se ispunjavaju i nemamo problem sa likvidnošću, tvrde zvaničnici. Za prvih 9 meseci ove godine preko 3 milijarde evra stranih direktnih investicija ušlo je u zemlju uprkos krizi. Prihod budžeta ove godine veći je za 170 milijardi dinara od planiranog, a udeo javnog duga iznosi 53,7%. Zahvaljujući rastu koji smo zabeležili u prošloj godini, očekuje se da će BDP preći 60 milijardi evra. Šta nam ilustruju ovi podaci? Kako se srpska ekonomija suočava sa globalnom krizom? Kako bi trebalo da izgleda rebalans budžeta koji se uskoro očekuje? Šta su ekonomski prioriteti nove vlade? U studiju je gospodin Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i ekonomista. Gospodine Kovačeviću, dobro večer i dobro nam došlo.
Dobro večer.
Šta očekujete od nove vlade u očuvanju ekonomskih rezultata koje smo postigli? Dakle, jednu tešku fiskalnu stabilnost. Šta u tom smislu očekujete?
Pa fiskalna stabilnost je sada zapravo možda i najvažniji fokus. Kada je reč o makroekonomskim politikama, naravno. Ali u okviru onoga što nazivamo, mislim, fiskalna stabilnost, nalaze se i pitanja kao što je snabdevanje energentima, recimo, na tržištima takva kakva jesu, odnosno po cenama takve kakve jesu ili do kakve mi postižemo, jel da? Naravno da ovi parametri koje ste pročitali govore o dobrom stanju javnih financija, pad možemo reći eto tako sve do septembra ove godine. Ipak u sledeći rebalans će podrazumevati izvesne restrikcije, kontrakcije na rashodima. Zašto između ostalog? Pa zato što fiskalna politika mora da podrži monetarnu politiku. Monetarna politika ulazi u restrikcije, dakle podiže se
referentna
kamatna stopa, ali to nije jedna stvar, podižu se referentne kamatne stope i ove Euribor i dolarska osnova, Fedova primarna kamatna stopa, ona utiče naravno na evropsku monetarnu sferu u nekoj meri ili da kažem evropsku situaciju ili evropsku inflaciju. A evropska inflacija utiče na našu inflaciju, inflacija je glavni problem evropske ekonomije, a samim tim i glavni naš problem, jer zapravo evropska inflacija sa najmanje 2/3 prenesenog efekta utiče na našu inflaciju, a borba sa inflacijom je najteža stvar sada, a to podrazumeva onda i monetarne i fiskalne restrikcije. To je smisao rebalansa, glavni smisao rebalansa, glavni cilj rebalansa. Sve su prilike da se možemo udenuti bez, kako da kažemo, posebnih žrtava u ovoj godini, udenuti u taj deficit od nekih, recimo 3,5% bruto domaćeg proizvoda, deficit, budžetski deficit. Ali u ovoj godini moramo biti svesni da su narasli platno-bilansni deficiti, platno-bilansni deficit, deficit spoljno-trgovinske razmene, platno-bilansni deficit bi do kraja godine verovatno mogao dostići makar 8% bruto domaćeg proizvoda, a ovaj spoljno-trgovinski negde oko 13, možda malo jače ili malo slabije od 13% bruto domaćeg proizvoda. To je znatno više nego što je bio recimo u 2021, nego što su bili ovi deficiti u 2021. godini. To znači da nam, a to je posledica opet povećanog, bitno povećanog uvoza, pre svega povećanog uvoza izraženog naravno u dolarima ili u evrima, u energenata, da, bilo da je reč o struji u ovoj godini, uglju, gasu, jel da? Imamo naravno gas nekih 2 milijarde tona po nekoj vrlo pristojnoj ceni od 340-350 dolara, ali zato onaj ostatak od skoro milijarde tona plaćamo po tržišnoj ceni, tako da to uvećava recimo taj račun uvoza gasa na nekih možda celih, na nekih celih 1, približno 6 milijardi na godinu dana, dodali se tu uvoz struje i nafte, nekih možda 550 miliona, cirka 550 miliona, mi izađemo onda za te energente negde na 2,1 milijardu evra, to je mnogo, mnogo više nego što je bilo i u 2021. da ne govorimo ranije. Dakle, reč je o tome da se neravnoteže ipak šire, da sada treba makroekonomska politika da odgovori pre svega na inflaciju, da ide u skladu na kraju krajeva sa nastojanjem u okruženju, mislim pre svega na Evropu, na eurozonu, jer mi smo na kraju euroizirana ekonomija.
Evo da, danas, da ide u skladu sa vest, inflacija u eurozoni ponovo je nadmašila očekivanje dostigavši u oktobru 10,7% na
godišnjem. Pa da, bila je u septembru 10,1, sad je dostiglo 10,8, koliko rekao ste, evo sad, 7. To je najnovija vest, 10,7%. Da. Dakle, ne smiruje se. Naravno, evo tu mogu i to prokomentarisati. Evropska centralna banka ne ide jako oštro sa stezanjem, monetarnim stezanjem. Ona jeste pokrenula negde od jula meseca referentnu kamatu sa 0,5% i sada je negde na 1,2%, ako se ne varam, još uvek.
A što ne ide oštro?
Pa ne ide oštro zato što je cena visoka. Ona ima s jedne strane, generalno s jedne, monetarno stezanje podrazumeva onda manje novca, generalno manje novca za investicije, za ekonomiju, za
privredu
i tako dalje, za stanovništvo i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar, dakle, to je ono što što je onda stagnacija ili recesija ili čak još gore od recesije, cena stezanja, i pritom je pitanje koliko je stezanje može da neku inflaciju obori. Problem sa inflacijom u Evropi je što koliko god da bude to stezanje, bit će veliki problem da se ta inflacija obara recimo na nivo od 5%, što bi bilo prihvatljivo, na primjer, u sledećoj godini. To je neka granična, ajde kažemo, iskustveno granična linija na 5%. Neće moći zato što je u pozadini te inflacije su zapravo pre svega cene energije, pa dobro da su i cene berzanskih proizvoda, cene ovih prehrambenih berzanskih proizvoda, žitarica i tako dalje, ali pre svega cene energije. Dakle, ovo je pre svega jedna energetska kriza, ja znamo zašto je nastala ta kriza i tako dalje, i ona, sve su prilike, i tako misle mnogi makroekonomisti, ne dozvoljava zapravo da se čak ni oštrijim stezanjem, monetarnim stezanjem, a ono je nužno, jer inflacija je gora stvar i od energetske krize, i od nesnadbevenosti energije i od svega. Dakle, inflacija je nešto što može da sruši celu ekonomiju, bukvalno da je satre. Dakle, da je sravni sa što kažu naši ljudi, da je sravni sa zemljom. Dakle,
šta
inflacija,
očekujete kod nas kad je reč o inflaciji? Da li će krenuti? Šta očekujete u Srbiji?
A nema šta se očekuje. Srbija nije van sveta, nije van Evrope. Pa dobro, nismo mi nikakvo pusto ostrvo, nismo mi enklava. Mi smo u sred Evrope, prema tome vidite i sami, evo kod nas je, ne znam, na 14, u Evropi je na 10,7. Ta neka razlika mala uvek je bila prisutna i kad smo mi bili na 2 i to je neka bila najniža inflacija kod nas, oni su bili na 0 recimo ili 0, nešto, bili su u deflaciji. Dakle, ta razlika je od uvek, na tome mi sledimo zapravo tu evropsku inflaciju. Dakle, to je potpuno preslikavanje, to je jasno. Dakle, nismo mi enklava, mi moramo
izolovano
da se...
Ostrvo,
a samim tim ni naša ekonomska politika ne može biti enklava, niti izolovano ostrvo. Dakle, mi isto se na isti način moramo boriti. Borimo se monetarnim restrikcijama, dakle, mi podižemo referentnu kamatu, poslednja naša je negde, malo smo jači, malo bolje to, ajde da kažemo, radimo nego Evropska centralna banka, jer se brinemo za, ajde da kažemo, nešto manje tržište i neke manje probleme imamo na tom manjem tržištu. Dakle, mi smo na 4%, a oni su na još uvek 1,2%, sa 0,5 su pokrenuli od jula meseca, gdje su bili negde na 0,5 i to je trajalo dugo, pa su onda stigli na 1, negde 2. Fed je digao njihovu stopu negde u septembru, 10. septembra, i još uvek je tolika stopa na 3,2 i 3,5. Fed ide oštrije i inflacija, ali Fed nije zadovoljan rezultatima. Dakle, u avgustu kad su bili na 8,1% inflacije, a bili su, ne u avgustu, septembru, a bili su u avgustu na 8,3, oni nisu zadovoljni tim smanjenjem, očekivali su više. Isti problem se javlja kao u Evropi. Problem energije. Dakle, energija, znači cene energenata na svetskom tržištu i rast cene energenata i šokovi koji dolaze sa te strane, bilo da su u pitanju nedovoljno snabdevanje, bilo da su u pitanju smanjene proizvodnje, uzmite recimo OPEC koji reaguje onda smanjenjem proizvodnje na, ne znam, nije mere zabrane uvoza nafte ruske putem, morskim putem i tako dalje. Dakle, bilo da su šokovi, bilo da je nedovoljno snabdevanje, uglavnom cene rastu, cene ne padaju ili padaju samo možda u nekoliko i privremeno, možda pod dejstvom recesije koja se polako, kako da kažemo, koja polako uzima mah, recimo, i neka recesija će biti u Americi, ali u Americi mislim da će u Americi ta recesija biti brzo prevaziđena, ona je u boljem položaju, naravno, mnogo boljem položaju od Evrope, ima i neku, da kažemo, ima i relativnu zavisnost u pogledu snabdevanja energijom, materijalima, mineralima i tako dalje. A evropska inflacija može biti savladana samo u slučaju da se pristupi radikalnoj promeni uslova snabdevanja energentima.
Da.
E, šta to podrazumeva sada? Pa sad možemo razmišljati, ali moje duboko ubeđenje da to podrazumeva zapravo neki prestanak rata u Ukrajini i otpočinjanje pregovora u kojima bi se onda definisala i pravila trgovine ili prestanak restrikcija na trgovinu i tako dalje.
Koliko je, gospodine Kovačević, u ovom trenutku značajna poseta Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji i njihova podrška? Evo, predsjednica vlade Ana Brnabić danas je razgovarala sa delegacijom MMF-a o tekućim makroekonomskim kretanjima u zemlji i svetu, prioritetima za naredni period u različitim sektorima, kao i o budućem stand-by aranžmanu s tom finansijskom institucijom. Ja sam stekla utisak da je razgovor bio u pozitivnom tonu, s obzirom da je predstavnik MMF-a rekao da je Srbija do sada pokazala otpornost svoje ekonomije u odnosu na nestabilno dešavanje u Evropi i naglasio da je važno održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, pre svega zbog inflacije, o čemu ste i vi govorili. Pohvalio je što i dalje postoji visok nivo stranih direktnih investicija.
Da. Pa da, to je apsolutno tačna konstatacija, jel da, ako to gledamo sad u svetlu svih mogućih informacija i podataka, mislim pre svega na zvanične podatke, statistike, Narodne banke, Ministarstva financija i drugih ovlašćenih organa. Dakle, tačno je da u platnom bilansu imamo taj priliv do negde septembra oko 3 milijarde, što je za ovu godinu, koja je zapravo godina, ipak krizna godina, jel da, 2021. godina je bila godina oporavka od pandemije godine, pandemije i tako dalje, ali ova je krizna, krizna je pre svega zato što je inflacija, jel da, pokrenuta ili što je dostigla visok nivo, a ovaj, Srbija tu ima, vidimo neke prednosti, ona, da kažemo, nije upala u tu neku situaciju da mora da razmišlja o kako bi se reklo, veoma oštrim restrikcijama u pogledu potrošnje, na primjer, gasa, potrošnje struje, potrošnje ogrevnog drveta i tako dalje. Dakle, nije zapala u situaciju, naravno štednja je poželjna, imamo neka uputstva i neke preporuke od strane i Ministarstva energetike i vlade i tako dalje, i to ljudi će verovatno prihvatiti to ili već prihvataju. Ali da kažemo da nam ova zima nekako deluje kao zima koju ćemo pregurati bez velikih, da kažem, trauma. Ono, to što će se makroekonomski, što ova godina makroekonomski ne može biti kao prethodne godine u pogledu tih deficita u spoljnotrgovinskom, platno-bilansnom, budžetskom i tako dalje smislu, to samo govori da se moraju, da se mora voditi generalno ta restriktivna politika na strani budžeta i na monetarnoj strani, da bi se savladala ili da bi savladali inflaciju u meri u kojoj će i Evropa savladati, a Evropa također mora ići na savladavanje te inflacije, makar da će plaćati visoku cenu recesijom, visoku cenu tog savladavanja. E sad, da, tu nisam još rekao zašto ECB ne može da ide oštro sa povećanjem kamatnih stopa, pa između ostalog ne može, recimo, i zbog toga što Evropa ima jednu unutrašnju, a jedan unutrašnji polaritet u pogledu stabilnosti javnih financija ili bolje rečeno održivosti duga. Jer ove, da kažemo, južnije zemlje, tu spada i Francuska, i Italija, i Grčka, i Španija u nekoj meri, dakle sve one imaju problem visokog duga. Visokog javnog duga i visokog javnog duga. E sad, ove severne, da kažemo, severnije zemlje nemaju taj problem, ali centralna banka, pošto nema, kako da kažemo, nema širokog prostora, ne postoji značajan prostor i fiskalne politike u celoj Uniji, onda centralna banka na neki način mora da igra i fiskalnog agenta, ili bolje rečeno da meša fiskalne i na neki način da zapravo monetarnom politikom monetarnom politikom da gura nešto što bi mogli nazvati kvazi fiskalne mere, to jest da omogućuje kupovinu hartija, ovih bondova, odnosno obveznica ovih zaduženih zemalja, da omogućuje kupovinu od strane banaka, znači da bankama njihovim gura odnosno da im omogućuje pristup još uvek jeftinijem novcu nego što bi normalno trebalo da bude, kako bi mogli da kupuju te bondove i kako bi mogli da one rešavaju, odnosno da održavaju svoj dug. To je nešto što neće moći dugo da traje. Ali dobro, to je sad politika ECB-a, nije to naš posao. Naša, naravno, centralna banka nema taj problem i ona ide normalno sa povećanjem, sa restrikcijama i sa povećanjem referentne kamatne stope i tako dalje. Tako da mogao bih čak i očekivati da mi, ajde da kažemo, ne možemo se odvojiti od Evrope jer smo eurizovana, da kažemo, ekonomija i tako dalje, ali očekujem da bi naša inflacija mogla da se da bude značajno manja od evropske, a ono da se vrlo približi, da ne bude, da nema ni ove razlike koja postoji, ona nije značajna, ali da se sasvim prilepimo uz evropsku situaciju. Kažem, kao enklava ne možemo se odvojiti, zavisimo u svakom pogledu i od spoljnotrgovinske razmene i od investicija i od naravno stabilnosti kursa. Stabilnost kursa zavisi od investicija, investicije su uglavnom evropske i tako dalje. Dakle, ne možemo da se odvojimo nikako, ali eto, možemo da makar pratimo sve to u makroekonomskom smislu i da ne budemo. Zato MMF sada radi tu i taj stand-by aranžman.
Šta očekujete od stand-by aranžmana?
Pa dve stvari. Prva stvar je da ste time sama činjenica da se sklapa stand-by aranžman jača to poverenje, odnosno čuva taj
kredibilitet,
jel da, to taj dostignuti kredibilitet. Ovaj, s jedne strane, i s druge strane, taj aranžman, namera MMF-a je da pomogne zemljama, pa uglavnom evropskim zemljama, dakle, mislim da van Evrope nema tu vrstu problema, ovaj, evropskim zemljama u rešavanju energetskog snabdevanja.
Šta je suština vaše analize objavljene nedavno u publikaciji Makroekonomske analize i trendovi? Neki aspekti eventualne recesije u 2023. Čemu nas uči istorija? To je naslov.
Evo, sam naslov kaže, smisao tog teksta je kako izgledaju u istoriji sve recesije koje su se pojavile.
Da, i spominje se pet recesije.
Pa da, tamo negde od 73. četvrte energetske krize, pa onda 80. godina, pa posle 90. i tako redno. Do one krize 2008. i tako dalje. Nisu sve imali iste uzroke, ali šta je slično ovoj recesiji koju sad imamo? Pa slično je ona iz 73. četvrte, ona energetska, kad je došlo do opet posle onih ratova na Bliskom istoku, kad je došlo do podsnabdevanja energentima od strane OPEC-a, odnosno zemalja koje su sada članice OPEC-a, znači proizvođača nafte na Bliskom istoku, takozvana naftna kriza.
Šta je u ovim geopolitičkim okolnostima i krize sa energentima presudno za kontinuitet privrednog rasta? Evo, danas mi je stigla vest upravo iz vaše institucije. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu ove godine iznosio je 1,1% u odnosu na isto tromesečje lane, prema današnjoj proceni Republičkog zavoda.
Pa jeste, toliko iznosi.
A
to je, očekivali smo mnogo više, znatno više.
Očekivali smo,
ali inflacija je zapravo taj ključni uzrok, doduše je dobro. Postojali su i neki drugi razlozi u nekim delatnostima, recimo poljoprivreda ove godine, recimo prehrambena industrija u trećem kvartalu, recimo realizacija građevinskih projekata u trećem kvartalu i tako dalje. Ali ključni faktor je zapravo inflacija, koja povećala troškove kompanija, koja povećala znatno uvećala ono što se zove međufazna potrošnja, a to se odbija od outputa, odnosno od ukupne proizvodnje, da bi se dobila ta bruto dodata vrednost. Kad raste inflacija, onda ona obara bruto dodatu vrednost u realnom izrazu. I to je tad, mi smo očekivali da bude bar 3,5, možda i do 4%, dakle na osnovu nekih prognostičkih modela, ali na kraju kad smo napravili ovaj flash račun, doduše on još uvek nije konačni račun, jel da, nije detaljni konačni račun.
Konačni će biti 30.
kraj meseca,
novembra,
da, kad dođu svi podaci, jeste, kraj novembra, u standardnom dinamizmu, ali ne razlikuje se to nikad previše od ovoga indikativnog računa u takozvanoj flash oceni. Ali, evo, to je toliko i, kažem, tu je inflacija odigrala najznačajniju ulogu.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije Miladin Kovačević, ekonomista, direktor Republičkog zavoda za statistiku.
Thank you.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetno večer.